Kā rakstīts akademika.lv mājaslapā, uzņēmuma mērķis ir sniegt studējošajiem atbalstu mācību procesā par samaksu izstrādājot esejas, recenzijas un studiju darbus par jebkuru tēmu. Portāla vadītājs Aivars Platonovs lapas darbībā nesaskata likuma vai ētikas pārkāpumus, jo piedāvātas tieko tikai konsultācijas un darbu paraugi.
Pirmkārt, dzēlētos sāk ar to, ka Latvijā nav šādu normatīvo aktu, kas liektu komersantam, šajā gadījumā akadēmika.lv, sniegt pakalpojumus akadēmiskajā jomā. Un arī mēs mūsu mājaslapas noteikumos aicinām klientam sagatavotos iesniegtos darbus, respektīvi, ja klients prasa, lai konsultants uzraksta viņam 3-5 lapas, kā viņš redz šo, nu, teiksim, ievadu daļu vai kaut kādu teoretisko apskatu literatūras, kas ir vajadzīgs viņa darbam. Nenodot un neuzteikt, nu, tā kā nepasniegt kā savēju.
Prestīžu un kvalitāti tas noteikti degradē. Es esmu kategoriski pret šādiem portāliem. Es pilnībā iebilstu pret šādu praksi, kā studenti par naudu pērk šādus tā sauktos darba paraugus, kas faktiski pilnīgi mierīgi var būt gatavi darbi.
Rīgas Stradiņa universitātes docents Vēns Sīlis ir pārliecināts, portāli, kas piedāvā studentiem gatavus studiju darbus, ir nosodāmi. Lai gan šis gadījums, kad darbs tiek uzrakstīts speciāli konkrētam studentam, nav klasisks plaģiātisma piemērs, docents joprojām to uzskata par zādzību.
Nu, bet kāda starpība, kurš zog, vai pats students, vai kāds, kurš to dara priekš viņa? Un ko nozīmē šajā brīdī zakt? Nu, skaidrs, ja viņi, teiksim, rada darbu no sākuma no jauna, viņi paši uzskata, ka tas vien jau ir autentiskuma piemērs. Jā, šis darbs ir autentisks, ja to publicē īstie autori, bet šajā gadījumā jau tieši runa ir, viņa pats pamat princips ir, ka īstais autors iesniedz ne savu darbu, bet pirktu.
Kā stāsta Izglītības un zinātnes ministra Ina Druvieta no vienotības, ministrija jau šobrīd ir sākusi vērtēt, vai akademika.lv studiju darbu rakstīšanas bizness ir legāls.
No pakalpojuma pircēja viedokļa tas pilnīgi noteikti ir plaģiātisms. Es esmu lūgusi juristus izvērtēt, vai šeit nav pārkāpumi no šī portāla dibinātāju viedokļa, bet jau tagad ir pilnīgi skaidrs, ka tas, kas uzdod citu darbu par savu, neatkarīgi no tā, vai viņš par to ir maksājis naudā, graudā vai vēl kā citādi, ir uzskatāms par plaģiātoru un attieksmē pret viņu ir jābūt stingrai un noraidošai.
Plaģiātismu augstskolas var konstatēt viegli, pārbaudot diplomdarbu sakritības datubāzē. Tomēr, kad darbs nav nokopēts, bet gan speciāli pasūtīts, kā tas ir akademika.lv piedāvājumā, pārkāpumu konstatēt ir grūtāk. Latvijas Universitātes mācību prorektors Andris Kangro uzskata, ka to varētu pamanīt darbu vadītāji.
Topošais absolvents strādā saziņā ar savu darbu vadītāju, un viņi tiekas pietiekami bieži, vai arī sarakstās elektroniski, ja vai tiekās. Bet ja no vienas puses tas notiek negodīgi, tomēr no šī studenta, kurš grib izmantot citu darbu, nu tad es domāju, ka saziņā ar vadītāju, ja, saziņā ar vadītāju, nu, viņa daudz ko varētu atklāt un novērst šīs lietas.
Akademika.lv mājaslapas izstrādē īpašnieks SIA AKCL ieguva Eiropas reģionālās attīstības fonda naudu 4700 eiro apmērā. To uzņēmumam pagājušajā gadā piešķīra biznesa inkubātors Magnus. Inkubātora vadītājs Agris Lapiņš uzsver, ka viņam nebija ne jausmas, ka pirms gada prezentētā konsultāciju ideja patiesībā ir studentu darbu rakstīšana. Likuma pārkāpumus Lapiņš finansējumu piešķiršanā gan nesaskata. Māris Kluga, Latvijas radio.